Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан азаттык үн алгысы. Азаттык үн алгысы 4 июнь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Кыргызстанда убактылуу никеге $200 төлөп турган арабиялык жарандын чуулгандуу иши.
Ника? Бир күнгө никабы? Канча акчалар? Бир никага $200.
Дональд Трамп менен Хиллари Клинтондун тарапташтары чатакташа кетти. Ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн акын Сагын Ахматбекова менен маекти тартуулайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдан угуп алыңыздар.
Турсунбек Акун бийликти улут аралык жаңжалдын алдын алууга чакырды. Укук коргоочу 1990-жылдагы июнь окуясы 10 жылдан кийин кайталанганын, андыктан улут аралык эрегиштердин алдын алуу үчүн мамлекет өткөн тарыхтан сабак алып, ар кандай чатактарга жол бербөө аракеттерин тынбай көрүшү керектигин азаттыкка билдирди.
Азыркы мамлекет, президент ушу баардыгын чечип салык деп баягы эметпей, мындай баардыгы кайдыгер болбой, маселени улам улам чечип турбаса, мындай окуя дагы эле бир 10 жылдан кийин кайра кайталанып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул тарыхты биз унутпашыбыз керек, эстеп турушубуз керек. 4-чү июнь бул кыргыз элинин турмушунда эң чоң каргашалуу күндөрдүн бири.
Бүгүн 1990-жылдагы июнь окуясына 26 жылдын жүзү болду. Ал кезде 4-чү июнда Ош облусунда өзбектердин Адоолот жана кыргыз жаштарынын Ош аймагы деген биримдиктеринин кагылышуусунан кийин жаңжал чыккан. Кыргыз жаштары Ош шаарында жер тилкесине ээ болууну көздөсө, Адоолоттун өкүлдөрү Кыргызстандын аймагында автономия түзүүнү, өзбек тилине расмий макам берүүнү талап кылышкан. Расмий маалыматтарда окуяда 1200 киши каза тапкан. Бишкектин четиндеги Пригородная айылында граната жарылып 5 адам жараталды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев азаттыкка билдиргендей, жаракат алгандардын арасында жаш балдар да бар. Каргашалуу окуя иштебей токтоп турган колбаса цехинин айланасында бүгүн түштө болгон. Цехти оңдоп жаткан курулуучулардын бири табылган куралдын граната экенин билбей эле ачып, колунан түшүрүп жиберген. Андан соң жарылуу болуп, бир нече адам жаракат алып ооруканага түштү. Бишкектин тез жардам кызматы окуядан 5 адам жаракат алганын, анын 2 4 жаштагы, 1 6 жаштагы балдар экенин, азыр алар ооруканада жатканын ырастады. Жабыркагандардын денеси күйүп, дагы биринин баш мээси чайкалган. Ички иштер министрлиги окуя боюнча иликтөө башталганын кабарлады. Гранатанын мындай түрү каршылаштардын көзүнө күчтүү жарык берүү үчүн колдонулат. Америкалык истребительдер өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун позицияларына жер ортолук деңизиндеги Гарри Трумен согуштук кемесинен соккурду. Бул тууралуу Рейтер агенттиги АКШнын аскери деңиз флотунун өкүлдөрүнө таянуу менен кабарлады. Маалыматка караганда бул 2003-жылдагы Ирактагы согуштан берки жер ортолук деңизиндеги согуштук кемеден жакынкы чыгыштагы позицияларга багытталган биринчи чабуул болуп калды. Истребительдер согуштук кеме Суэц каналы аркылуу жер ортолук деңизине киргенден кийин абага көтөрүлгөн. Гарри Трумен жана башка согуштук кемелер ислам мамлекетине каршы күрөштө АКШнын негизги куралы болууда. Францияда суу ташкынынан 4 адам каза тапты. Өлкөнүн премьер-министри Мануэль Вальстын 4-чү июндагы маалыматына караганда суу ташкынынан 4 адамдын өмүрү кыйылып, 24 киши жаракат алды. Вальс этият болууга жана коопсуздукту сактоого франциялыктарды чакырды. Тынымсыз жааган жаандан улам Париждеги Сена дарыясынын деңгээли соңку 30 жылдан бери биринчи жолу кескин көтөрүлүп, Франциянын бир катар аймактарына кооптонуу жаратууда. Париждеги бир катар музейлердин экспонаттары коопсуз жайга көчүрүлүп, 3-чү июндан тартып убактылуу жабылды. Абал кийинки жумада Турукташ шаары жоромолдонуп жатат. Кытайда демократия орнотууну талап кылган студенттердин көтөрүлүшүн баскан кандуу окуянын 27 жылдыгына байланыштуу Бээжиндин Тяньаньмен аянтында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Эл аралык маалымат агенттиктери полиция Бээжиндин борбордук бөлүгүнө бараткандардын аты жөнүн, сумкаларын текшерип жатканын кабарлайт. 1989-жылы миңдеген студенттер, жумушчулар менен карапайым жарандар саясий реформаларды талап кылып аянтка чыгышкан. 3-4 июнда аскерлер Бээжинге киргенде жүздөгөн, айрым булактарда айтылгандай, миңдеген адамдар өлтүрүлгөн. Ушул кезге чейин бул кандуу окуя Кытайда ачык эскерилип, анын себептери айтылбайт. Кытай өкмөтү көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү четке каккан. Эл аралык интербилим борборунун Ош облусундагы координатору Гүлгакы Мамасалиева Жалал-Абад шаарынын мэри Салайдин Авазовтун үстүнөн прокуратурага арыз жолдой турганын билдирди. Ал шаар башчысын мамлекеттик кызматкердин этикасына жатпаган сөздөрдү айтты деп сынгалууда. Кечээ Салайдин Авазов Ленин көчөсүндөгү кеңейтүүчтөр менен таанышкан учурда Гүлгакы Мамасалиева баштаган өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен кайым айтышкан, мэр короо жайларды бузулган үйлөрдүн ээлерин бийликке каршы үгүттөп жолоңдоо иштерине тоскоолдук жаратып жатасыңар деп аларды айыптаган. Ошондой эле өкмөт уюмунун өкүлдөрүн шаардан чыгып кетүүгө чакырган болчу. Жалал-Абад шаарында борбордук Ленин көчөсүн кеңейтүү үчүн жол жээгиндеги 32 үйдүн короолору бузулуп жатат. Жергиликтүү бийлик турак жайлардын ээлерине ар бир чарчы метр үчүн 1000 сомдон кенемте төлөнө турганын айткан. Жашоочулар болсо буга макул болбой, короо жайларын бузурууга каршы чыгышууда.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтынан да кеңири таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. 5-6 июнда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн экени эскертилүүдө. Абанын талысары өзүнчүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус нөлдөн жогору болсо, таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысык болот. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Ош жана Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Тоолуу нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болсо, баш калабыз Бишкекте эртең күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда Табарак диний кайрымдуулук фонддун жетекчисине байланыштуу учуу чыкты. Интернетте бул фонддун башчысы Кувейт өлкөсүн жараны Абдулла Фалех Джаберге түспөлдөш адамдын белгисиз аял менен жыныстык катнашы тымызын жаздырылган видео менен анын үнүнө окшош адамдын акчага жергиликтүү кыздар менен убактылуу нике кыюу тууралуу сүйлөшкөн аудио тасмасы жарыяланды. Ички иштер министрлиги бул фактыны териштире баштады. Абдулла Фалех Джабер дооматтарды четке кагып, видео тасмадагы экинчи аял экенин айтып чыкты. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
10 мүнөткө жакын аудио тасмада кыргызча сүйлөгөн кыз менен кыргызча жакшы сүйлөй албаган, арасында арабча бирөөлөр менен коурашып отурган адамдын үнү жазылган. Анда $200 бир түндүк никеге макул болгон кыздарды табуу тууралуу сөз болгон. Бул аудио тасмадан сүйлөшүп жаткандардын жакшы тааныш экенин, ортолорунда буга чейин деле мындай мазмунда сөз болуп жүргөнүн жана бул сүйлөшүүнү ошол кыздын өзү тымызын жаздырып жатканын байкоого болот.
Нике?
Нике? Бир гумба никалы. Канча акча бар?
$200.
Бир никага $200.
Бир күн көбү?
Отелге барабы? Точно бересиңерби $200?
Береби.
Алдабайбы? Меймандарыңарга керекпи? Бир күнгө $200 ба? Эки күнгө $400 берет. Аны өлтүрүп салып анан мен эметпеймби?
Жок.
Урбайбы?
Жок.
Биз Табарак кайрымдуулук фондунун башчысы Абдулла Фалех Жабир менен байланыш алган жокпуз. Ал айрым маалымат каражаттарына соңку окуя боюнча комментарий берип, муну кимдир бирөөнүн каралоосу, жаманатты кылуу аракети деп атады. Видео тасмага түшкөн аял экинчи жубайы болорун, тымызын жаздырып алып жарыялап жибергендерди сотко берерин айтып коркуткан. Ал арада бул чуулгандуу видео аудио тасманы жана ага байланышкан жагдайларда милиция кызматкерлери териштире баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Министрлигинин кылмыш иликтөө башкармаларынын алдында адеп акылакка жана адам сатууга каршы бөлүм башкармачылыгы бар. Мына ошол кызматкерлер бул факт боюнча тиешелүү иш чаралар, интернет материаллар боюнча оперативдүү иш чаралар жүргүзүп атабыз. Чындыгында ошол болгон экен. Жана алардын Кыргызстандагы иш чараларындагы сактап атабыз.
Маалыматтарга караганда Табарак кайрымдуулук фондунун Кыргызстанга келгенине 10 жылдай убакыт болду. Адилет министрлигинин каттоосунан өтүп өтпөгөнү белгисиз. Интернетте бул фонд региондордо бир канча мечит медреселерде чакан бейтапканаларды курганы, суу чыгарып көпүрө салып бергени, жетим жесирлерге каралашканы тууралуу маалыматтар жүрөт. Бул фонд Кыргызстанга келгенге чейин Кытайда кайрымдуулук менен алектенген экен. Табарак фонду тууралуу сурап Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына кайрылдык. Муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев дээрлик кабары жоктугун айтты.
Мен ошентип уктум мына акыркы маалыматтар боюнча. Мен пакыралар билбейт экен. Мына жекече тааныштыгым жок экен. Чындап эле кайрылгымык иш-чаралар менен алектенишкен. Андан артыкча эчтеке айта албайм. Бул фонддордун жумушу бул Адилет министрлигине өткөн булар эмнелер мекемелер. Булардын жумушун мамлекет көзөмөлдөйт.
Табарак Чүй облусуна көп мечит салып берген экен. Облустун казысы Максат Окуев дагы алар менен тааныш билиштиги жоктугун билдирди.
Болуп жүрөм, биздин Чүй облусунда мечит салып жүрөт, суу чыгарып жүрөт депчи. Бирок кандай киши экенин, анан эмне экенин мен аны сыпаттап айтып бере албайм да. Бир эки жолу жолугушууга чакырттым, эле келген жок. Канаев мазмак боюнча бир түндүк нике, бир күндүк нике деген убактылуу нике жок. Нике түбөлүккө кыйылат да биздик боюнча. Шиялар ошол убактылуу никеге уруксат берет. Анан бизде ошол шиялар көп каптап атат Кыргызстандычы. Акырындык менен тияк мыяктан киргит фонд менен тияк мыяктын баары обеспечивет буларчы биринчи башында. Ошолордон да болуп калышы мүмкүн. Мен бул жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Күнөттө бирок сүннөттө, бирок анча мынча шиялар дагы бар да, бирок аякта дагы.
Кыргызстанда кайрымдуулук кылган диний бир канча уюм бар жана алардын иши көзөмөлдөнбөйт деген доомат айтылып келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев муфтият менен жергиликтүү бийлик бул жаатта чабал болуп жатат деп эсептейт.
Муфтият да келет, бул жакта жана балагасы дегендер менен контакт түзүп алып иштей беришет. Чет мамлекеттен келген жарандардын бери караганда эле киши жок болот атасыз. Сириядагы ситуацияга байланыштуу булар көзөмөлгө албаса болбойт да. Медресе салган маселе боюнча биз мутиятка дагы айтканбыз, тартипке салмадык. Мисалы үчүн мечит салганга жерди жергиликтүү бийлик берет. Анан ошондо кимге берип атат, эмнеге болуп атат дегени караш керек да булар. Кимиси кайдан тапса таап алып эле, алып келип эле, анан сүйлөшүп эле, салдырып эле, анан акчасынан өнөп, ар кандай кылып коюшат экен да эми жер. Башаламандык бар биякта. Ал жанагы ошо эмелердин өкмөттөгө караган мечиттердин медреселердин салынышын тартипке салуу боюнча Сариев премьер министр болуп турганда указание берген мечиттерди муфтияттын уруксатысыз салынбасын деп анысын деле карашкан жок.
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 2,500 мечит, 80 медресе бар. Алардын көбүнүн курулушун чет өлкөлүк жарандар ар кандай фонддор каржылаган. Каттоодон өтпөгөн мечит медреселер дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турубузда эми эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун риторикасы күч алууда. Эки партиядан быйыл күздөгү чоң шайлоодо ат салышары күтүлгөн Хиллари Клинтон менен Дональд Трамп бири бирин сындап айыптап жатышат. Демократиялык партиянын президенттикке үмүткөрү Клинтон республикачыл атаандашы Трамптын мамлекет башчылыкка келиши атүгүл тарыхый ката болот деп сыпаттап жиберди. Улан Алымкулуулу улантат.
Демократиялык партиядан быйыл июлда курултайда талапкер укталат деп күтүлгөн мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болочок атаандашы Дональд Трампка каршы кезектеги ачуу сындарын атайын тышкы саясаттын маселелерине арналган сөз учурунда ачыктады. Чогулгандарга жана анын сөзүн угуп жаткандарга болочок атаандашы Ак Үйдөгү бийик кызматты ээлөөгө жараксыздыгын түшүндүрүүгө умтулду.
Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerous.
Дональд Трамптын идеялары жөн эле ар түркүн эмес. Эч кандай ыраттуулугу жок, коркунучтуу нерселер. Чын-чынында алар идея деле эмес, ачыктан-ачык эле кауп. Президенттикке ал даяр эмес гана болбостон, билимди, туруктуулукту, эбегейсиз жоопкерчиликти талап кылган бул кызматты ээлөөгө темпераменти жагынан да такыр жараксыз. Өзөктүк куралдын коддору анын колуна эч убакта тийбеши керек. Анткени териси жука Дональд Трамп кимдир бирөө ачуусуна тийип койсо эле бизди согушка алып барарын элестетүү кыйын эмес.
Деди Клинтон Сан-Диего шаарында сүйлөп жатып, ал мамлекеттик катчы катары АКШнын президент Барак Обаманын президенттик учурундагы тышкы саясатын калыптандырууга салым кошкондугун дагы эскерип өттү. Саясатка бизнестен кирип жаткан суулар сынагын өткөрүп жүргөн Трамптын бул жаатта такыр эле тажрыйбасы жок деп ырастаган Клинтон ал Кытай жана Орусия сындуу мамлекеттер менен мамиле түзүүдө Кошмо Штаттардын кызыкчылыгын коргой албасын баса көрсөттү.
Moscow and Beijing are deeply envious of our
Москва менен Бейжин биздин бүткүл дүйнө боюнча байланыштырыбызга терең көз артып турат. Себеби алардын каршы кое турган эч нерсеси жок. Эгер биз ушул күчтүн кубатын коркунучка кептей турган президентти шайласак, алар кубанычта гана болушат. Эгер Дональд Трамп өзүнүн көздөгөнүнө жетсе, Кремльде майрам гана болот. Биз буга жол бере албайбыз. Орусия НАТОнун босогосундагы Украинада агрессивдүү аскерий аракет
көрдү.
Деген Хиллари Клинтон бул сөздөрдү айтууда болочок атаандашы Трамптын тышкы саясат боюнча буга чейинки айрым билдирүүлөрүн эске алды окшойт. Трамп эгер президентке келсе Кошмо Штаттардын дүйнөдөгү ролун кайра карай тургандыгын, кокус НАТОнун башка мүчөлөрү аскерий чыгымдарын көбөйтпөсө Вашингтондо кыскартып өнөктөш мамлекеттерди өзүн өзү коргоого түртөрүн айткан эле. Трамп ошондой эле Орусия менен жакшы алакага чыга умтулаарын белгилеп Президент Путин өкөсү бири-бирин дарегине жылуу сөздөрдү жолдогон болчу. Трамп Клинтондун сындарына Калифорнияда жүргөн жерден жооп берип, буларга токтолду.
Мен бүгүн Хиларини байкап олтурдум. Абдан аяныштуу болду. Карап туруунун өзү көңүл чөктүрөт. Билесиңер да, ал тышкы саясат тууралуу сүйлөш керек эле, бирок эч кандай тышкы саясат эмес, саясий сөз болду. Менимче, Клинтон уктай албай жаткан адамдарга арнап сөз сүйлөсө көбүрөөк акча жасамак. Ал көп нерсени калп айтты.
It was hard. But she lies so much.
Деди Трамп Сан-Хосе шаарынан президенттикке үмүткөрлөрдүн башкы экөөсү тең азыр үгүт өнөктүгүн Калифорния жана түштүктөгү башка штаттарда жүргүзүүдө. Анткени АКШнын эң калктуу ушул штатына жана түштүктөгү 4 штатта баштапкы шайлоо же праймериз 7 июнда өткөнү турат. Калифорниянын Сан-Хосе шаарында Трампты жактаган жана ага каршы чыккан демонстранттар 2 июнь күнү өз ара кагылышта дагы кетишти. Дональд Трамп республикалык партиянын курултайына талапкерликке бекитиш үчүн талап кылынган 1239 делегаттын добушун топтоого буга чейин эле жетишти. Ал эми Клинтонда талап кылынган 2389 делегаттын 2312 бар, калганын ал 4 күндөн кийинки праймериздерде чогултууга үмүттөнүүдө. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Толкунуңузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Францияда суу ташкынынан 4 адам каза таап, Париждеги бир катар музейлер жабылды. Эл аралык Интербилим борборунун ошобусунда координатору Гүлгакы Мамасалиева Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазовдун үстүнөн прокуратурага арыз жолдой турганын билдирди. Ат башта 85 жылдык райондук мааракке өтүүдө анын ага кеткен 4.5 миллион сом чыгымды жергиликтүү ишкерлер көтөрүштү. Чүйдүн пригородунун айылында граната жарылып 5 адам жараат алды. Турубузда эми Сыялан түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет акын Сагына Акматбекова Сыялан түрмөгүндө конокто болду. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маекке тартты.
Сагын эже, кош келдиңиз биздин студиябызга. Деги эле жазуучулук өнүргө кош болгон кесипти тандап алган бир элеттик кыз кайдан жүрүп ушул акын анан ырга жакын болуп калды?
Мен кичинемден эле ырзачымын, ыргачылыкты болчумун. Мектепте окуп жүргөндө жана өз көркөм чыгармачылык ирмдери бар эмес беле? Ошого активдүү катышып, өзүм ырдап ушундай кыз болчум, музыкага жакын, ырга жакын.
Анан эмнеге анан тиги политехникалык институтка кирип тапшырып калдыңыз?
Биздин айылда бир Асан Тилекеев деген киши бар болчу, жакшы киши. Ошол биздин айылдын балдарынын баарын политехте иштечи да, ошол жака өткөрчү. Ошол анан политехке келип, күндүзгүсүн өтпөй кечкисин өттүм. Анда ошондо вечерний факультеттер бар болчу да.
Анан политехте окуп иштеп жүрүп эле анан аягына чыкпай калдыңыз.
Биринчи совет Кыргызстанда машинский болуп иштедим. Андан кийин мектеп басмасына барып ошол жакта иштедим. Кечкисин окуп атам да. Анан ошо мектеп басмасында иштеп жүргөндө менин ырларымды Ашым Жакыпбеков деген агай көрүп калыптыр да. Машинка басканда тигилердин иши менен кошо өзүмдүн ырларымды да басчумун да. Ошо калып калыптыр анан окуп ошол жерден. Ага мен келип калсам эле айгыз бери келчи да ошентип. Мындай киши болчу, мындай сүртүз, чынакай ойлуу, сулуу жигит болчу. Анан могурлар сеники ме дейт, а меники дедим. Ой, алып келсең дагы башкаларың барбы деди анан. Бар дедим анан алып келип бердим. Анан эмне сен берде жүрөсүң деп ошентип. Бул жерде жүрсөң жана эжекелериңдей болуп ыржасган өспөй каласың. Сен Москвага барып окубайсыңбы? Ушул жакта айыл литературный деген институт бар. Дан жогорку билимди алып келсең көзүң ачылат, элди көрөсүң. Дүйнөнү көрөсүң деп ошентип. Дароо эле макул болдум. Табылбаган нерсе да. Анан баары конкурс болот экен тиякта, Творческий конкурс деп коет. Анан ырларыбызды орусчага которуп, посрочный перевод кылып жибериш керек экен да, бир топ ырларды. Анан ошол ага өзү которду менин ырларымды орусчага. Дословный посрочный перевод кылган өзү салып жиберди конкурска. Конкурстан өтсөң жооп келет экен, өтпөсөң келбейт экен. Анан сиз конкурстан өттүңүз, эми экзамендерге келиңиз деп анан кат жиберишиптир. Анан ошентип жөнөп калдым, бир чемоданымды көтөрүп алып Москвага.
Биринчиден албетте өзүңүздүн шыгыңыз жардам берди, экинчиден ушул Ашым Жакыпбековго жолугуп калганыңыз акындык жолго түшкөнгө бир абдан чоң себеп болгон экен.
Ошол киши жолумду ачты да.
Анан ошентип биякта политехникалык институтту калтырып бүтөлөк жатып эле Москвага сапар алдыңыз.
Аны таштап койдум да.
Таштап койдуңуз. Аны кылчайган жоксуз, өкүнгөн жоксуз эч кандай.
Москвага ал кезде жетиш кыйын болчу да, Москва деген борбор болсо. Вознесенскийлердин, Бел Ахмадурлардын даңкы таштарып турган ошол убакта. Евгений Евтушенконун. Анын ал кезде ал институтка дүйнөнүн баардык тарабынан келип окушчу да.
Кимдер менен ушул чыгармачылык жактан табакташ болдуңуз? Ушул дүйнөлүк азыр таанымдагы чыгармачыл адамдар.
Мисалы баягы ушул жерде окуп атканда аякта чыгармачылык кечелер өтүпчү да. Анан ошондо Бел Ахмадулина менен Вознесенский менен кече болуп ушул кечеге катышып ыр окугам. Алар менен бир сахнага чыгып анан ыр окуш чоң.
Чоң сыймык дагы бир жагынан.
Чоң сыймык болчу.
Албетте, эми сөзүңүз айтып атпайсызбы, аларга тең келиш кайда эле деп. Бирок ошол эле мезгилде Адабият институту сизге чоң мектеп болду да. Эмне алдыңыз ушул Адабият институтунан? Балалык кезден эле дароо эле Адабият институтуна түшүп калдым. Мен билгенден аттуу баштуулар жогорку окуу жайын бүтүп алып анан барып окуп келгендер канча?
Алар 2 жылдык курсуна барышты. Адабий курстарга. Айтматов барып окуган, өзүң билесиң. Анан Жолон Мамытов окуду мен барган учурда. Аман Саспаев окуп атыптыр. Таш Мияшев окуп атыптыр мен барганда 1-нчи курста. Анан бул институттун артыкчылыгы деле жок да. Себеби өзүңдө бир шык көрөңгө болбосо эч кандай институт акын кылып эч ким чыгара албайт. Билим берет да. Биздин институттун китепканасы өтө бай болчу да. Андан тышкары адабий чөйрө деген болот, жанагындай кишилер менен жолугушуп. Расул Гамзатовду ошол биздин эмеден көрүп калдым бир жолу.
Сиздин келишиңиз менен ушул купуя нерселердин баардыгы ырга салынып ачык кетти да. Кандай дейсиз, ушул сүйүү, жеке тагдыр, арман деген бул чын эле сиздин ырларыңызда өзүңүздүн жеке тагдырыңыз, жеке арманыңызбы, же болбосо бул поэзиядагы бир символбу сиздики? Парнас бул эмне?
Тагдырга да байланыштуу болот көп нерсе. Тагдыр болбосо ушу акын болуш кыйын да. Мен эми баягы өзүмдүн баягы өзүң айткандай өзүмдүн ичимдеги букту, жыйылган букту. Жыйылган кусаны, жыйылган ойлорду чыгарууга аракеттендим да. Жанагы Ахматова, Чебетаева деле ошондой өз кайгысын айтышкан, өз мүдөөсүн, көксөөсүн айтышкан. Бирок Ахматова Ахматовадай кылып айткан, Чебетаева Чебетаевадай кылып айткан, ар бир чоң акын өзүнчө айтат да.
Сагын Акматбекова Сагын Акматбековадай кылып айткан деңиз. Негизи Сагын Акматбекова болуш кыйын болдубу? Деги эле сиз өзүңүздү мындай таанылган акынмын деп эсептейсизби?
Антип эсептебейм. Эсептеген эмесмин. Эми элдер окуп атышат, жакшы көрүп окушту. Ошо биринчи эле Жамгыр деген китебим чыкканда Жолон Мамытов деген жана чоң акын айтып атпаймынбы, тиякта окучу, анан бияка каникулга келип мен келбей калгам кышкы. Кайра барды, Жамгыр деген китебим чыгып калган 70-нчи жыл болчу. Анан барып айтты, тиякта сагынизм деген агын келиптир, жаңы баары сени туурап жазып атышыптыр депчи. Ошо Жамгыр деген китебимди кээ бирлери мындай отустап алышып анан кайра сатышып ушинткен экен да, студенттер, жаштар. Анан дароо эле ушу оозго алынып кетти ошол китебим. Анан ошондон баштап эле баягы Сагын деген Акматбекова деген ысмымды мени сүйгөн окурмандар тааный баштады деп ойлойм.
Сиздер кыргыз эл акыны Сагын Акматбекова менен Сыябан маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Сагынизм деген агымдын пайда болушу сиз мындай кандай кабыл алдыңыз? Чынында эле ошондой да, сиздин аркаңыздан канчалаган кыздар агып келишти, канчабыз сизди туурап ыр жазып мына ушул күнгө чейин улантып келатат.
Ар бир акын жаш кезинде ар кимди туурайт да. Сальвадор Дали деген сүрөтчү барго, ошол айткан да, күндөлүгүнө жазыптыр. Ар кимди туурап отуруп анан өзүмдү таптым депчи.
Сиз өзүңүз туурадыңызбы кимдир бирөөнү?
Анан тууран жокмун го дейм мен эч кимге. Себеби бияктан көп кыргыз акындарын окуган жокмун да, окуган эмесмин. Лермонтовду жакшы көрчүмүн. Биз кичинекей кезде Манасты көп окучубуз, жана көп китеп бар эле го, элдик эпостерди окуп жүрдүм да.
Баары бир ушул фольклор деген кыргыздын канындагы нерсе, баары бир ушул
фольклор деген бул бермет да.
Ушул кызык да. Сиз ошол эле мезгилде сиз орус адабиятынын таасиринде жетилдиңиз да, ал аркылуу дүйнөлүк адабият, поэзия дегендей. Анан азыр акыркы жылдары сиз ушул чыгыш поэзиясына өттүңүз да. Жол ошол алып бардыбы, же болбосо атайын тандап алдыңызбы чыгыш поэзиясын? Эмне таасир этти?
Жок, тандап деле алган жокмун атайын. Чыгыш деген бул жанагы мен айткандай бир асылбай жаткан деңиз экен да. анан биздин ханыбызда баягы көчмөндүк рух бар да. Өзүңдүн эмеңе кайрылып бараткансың да, түйүң. Ал биздин түйүбүз да чыгыш деген.
Тамырыңа,
кыртышыңа кайрылып аткансың да. Анан ошентип анан чыгыш поэзиясына кайрылып окуп калдым.
Азыр эми ушу чыгыш поэзиясын орус тили аркылуу үйрөнүп атасыз, окуп атасызбы? Себеби көптөр сурайт да, ушул Саган Акматбекова кытай тилин билет бекен же япон тилин билет бекен деген.
Япон тилин мен окубадымбы? Бир жыл окудум. Хагибара-сан деген аялдын колунан, японканын колунан ал бияка келген 97 жылы. Бирок мындай карым катнаш сүйлөп жүргөндү унутуп калат экенсиң да. Кээ бир иероглифтер эсимде калды, кээ бир сандары. Эми өзүмдүн сүйгөн да жамгыр деген иероглиф эсимде калды. Куш, каркыранын учуп баратканы, дарбаза, ушундайлар эсимде калды. Бирок кайра дагы бир кайрылсам эсиме түшөт болуш керек. Ошондо мен эми үчүн япон поэзиясына кайрылып калдым. Себеби ошол жактан Басио, Иса деген алардын классик акындарына жолугуп калдым да. Анан ошолорго сүңүп кирдим. Анан кой булардын тилин да билейин десем, алардын тилине кириш өтө оор экен да. Себеби аларда эки грамматика бар экен. Хирагана деген эски жазуулары, анан катакана деген азыркы. Ошолорду бириктирип окуш керек экен. Анан ошентип анан кийин Кытайга бардым анан. Экөө окшош эле деп кээ бир гана айырмалары болбосо.
Демек, баары бир чыгыш поэзиясын эле орус тили аркылуу
орус тили көбүнчө орус тили аркылуу
таанатасыз.
Орустун котормочулар аркылуу.
Котормо сиз бир өзүңүз айтканыңыз бар да, ушул улуу таланттарды которуш өтө кыйын деп.
Кыйын.
Анан чыгыш поэзиясы Басио сыяктуу чыгарандарды которуш деле жеңил эмес да.
Биринчи окуйм да ырларын. Анан өзүмө жакса котором, жакпаса которбойм. Басиону биринчи эле окуганда мага жагып калды аябай. Элибайды биринчи окуганда жагып калды аябай. Таң доорундагы Дуфу деген болгон. Ошо Элибайдын досу. Анан күчүрөк болгон менен дос болушкан экөө. Ошолор жагып калды. Менин рухума, менин дүйнөмө, көңүл жагдайыма жакын болду да. Ошол кездеги маанайыма балким, ошол кездеги мен башымдан кечирип аткан тагдырга балким, тагдырлар окшош болду болуш керек. Мен аларды которуш аябай жеңил болду да, бир жагынан рахат болду.
Ошон үчүн баягы укумдуу да болуп атса керек балким. Болбосо кыргыз поэзиясы негизи кыргыз фольклору уйкаш да. Жалаң уйкаш манас деле карасаңыз тимиле куюлушуп кыргыздын сүйлөгөн сөздөр деле куюшу да. Же ушул япон поэзиясында
уйкаш кармалбайт.
Жок да такыр.
Аларда ички ритм бар да.
Мисалы биз студент кезде мода болчу керек болсо жазган өнөргө, акындыкка өтө жакшы баа берген учур эле. Азыркы чыгармачыл, түйшүкчүл адамдарга оор деп айтсак болобу же ал доордон, замандан көз каранды эмеспи бул чыгармачылык деген?
Оор дейин деп атсаң, азыр китептер тим эле жайнап чыгып атпайбы? Биздин убакта китеп чыгарыш деген өтө кыйын болчу.
Бирок ал кезде бекер болчу да, мамлекет чыгарып берчү эмес беле?
Мамлекет чыгарып анан гонорар төрөп берчү да. Ошол эле убакта цензура деген да бар болчу да. Бирок мен цензура баары эле айтып жүрүшөт, азыр мени аябай бут тосушкан деп мен антип түг айта
алам. Баягы системага каршы каяша келтирген чыгарма жазган эмессиздер сиз.
Бирок өзүнүн эмелерин жазып берет деп дагы катуу сындашкан мени. Маданият кезинде
күйгөндөрүн жазат деп.
Эмнеге бул башка нерсени көрбөйт? Туманды жаза берет, жамгырды жаза берет. Анан эмнени жазасың? Өзүң сезип турган нерсени жазасың
да. Акын үчүн жалгыздык деген эмне өзү?
Акынга ошондой эски жалгызың болбосо, өзүңдүн бурчуң болбосо барып ыйлай турган бук болгондо, буйтканң болбосо.
Бул сиз үчүн бурч, буйтка бул поэзия да, э?
Оо да. Ошол жака булуңду төгөсүң да, элге айта албаган эмеңди ошол жака төгөсүң.
Наамдардан канчалык деңгээлде чыгармачылык көз каранды?
Ушуга чейин кылып келген эмгегиңди баалагандык деп эсептейм да. Ал дагы жакшы. Мен мына эл акыны деген наамды алганда Уркаш Мамметалиев, бетим сен ушунча макталып сагын деген атын чыгып келатып наама албай калсаң уят эле болмок да деп көчөдөн чогуп айтпадыбы?
А сиз үчүн уят беле ушул эгер албай калсаңыз?
Мен уят эле деп эсептеген эмесмин. Анан ошондо дагы ойлоп калдым, бул киши деле бир четинен туура айтып атат го депчи.
Сиздин ырларыңыздан мындай он дурларыңыз канча көппү?
Он дурларым аз эле го.
Анан чыгармачылык кечелерди уюштурбайсыз, кызыкпайсызбы же зарылчылыгы жок деп ойлойсузбу?
Анын кимге кандай зарылчылыгы бар деп ойлойм да азыр. Мадырайып сахнага чыгып анын ырларымды окуп кыйратып салгансың. Анан мындай жашың өйдөлөгөн сайын өзіңдің ұрларың өзіңе жақпай, өзіңді ле өзіңе жақпай қаратыңыз.
Анда кем үшін жазып отасыз сонда?
Жөнілі боқты шығару үшін жазып
отасыз. Қайдың шығарман үшін іште отасыз?
Емнені көңілім қаласа, қара сөз болса, қара сөз жазып қойым, күнделіктері жазып жүрем, ырғы сырларды, мен өзімнің сүйген кітаптерім бар.
Белгілі ақын Сағын Ахматбекова менен Саябан Маекті кесіптешім Бурулкан Турдубек қызы уюштурду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-июнь ишемби күнкү кечки берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бир нече саамдан экинчи жарым саатыбыз башталат. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы 4-июнь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кутман кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта каникул башталганда окуучу балдардын көбү ата-энесине жардам берип, иш сезону да кошо башталат. Азаттык радиосунун аймактагы кабарчылары жаштайынан ишкарлашкан балдар тууралуу баяндарды сунушташат.
Прошание бар, ошого талап чогултуп, башка да өзүмө керектүү чогулар болуп калат. Иштесең өзүңө пайда, биякта жаштар борборуна да пайда.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдан угабыңыздар.
Пригородной айылында граната жарылып 5 адам жарат алды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдиргендей, Бишкектин четиндеги Пригородной айылындагы бул окуяда жаракат алгандардын арасында жаш балдар да бар. Каргаш алуу окуя иштебей токтоп турган колбаса цехинин айланасында бүгүн түштө болгон.
Бул боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бактыңыз граната каяктан чыккан, ким алып келген ошо боюнча көптөн бери эле айтып атабыз байылдырга мындай. Ушундай жана жарылдыруучу заттар болсо өткөргүлө, өткөрүп мындай акчасын беребиз деп. Жок, берейин деген ыктыяры жок элдер көп эле кездешип атабыз. Мына эми бул жерден азыр каяктан табылганы белгисиз. Анан балдардын жанына келип туруп, беркини жардырып атат мынтип ачып ийип.
Тез жардам кызматы окуядан 5 адам жаракат алганын, анын экөө 4 жаштагы, бирөө 6 жаштагы балдар экенин, азыр алар ооруканада жатканын ырастады. Жабыркагандардын денеси күйүп, дагы биринин баш мээси чайкалган. Ички иштер министрлиги окуя боюнча иликтөө башталганын кабарлады. Гранатанын мындай түрү каршылаштарынын көзүнө күчтүү жарык берүү үчүн колдонулат. Францияда суу ташкынынан 4 адам каза тапты. Өлкөнүн премьер-министри Мануэль Вальстын 4-июндагы маалыматына караганда суу ташкынынан 4 адамдын өмүрү кыйылып 24 киши жаракат алды. Вальс этият болууга жана коопсуздукту сактоого франциялыктарды чакырды. Тынымсыз жааган жаандан улам Париждеги Сена дарыясынын деңгээли соңку 30 жылдан бери биринчи жолу кескин көтөрүлүп, Франциянын бир катар аймактарына кооптонуу жаратууда. Париждеги бир катар музейлердин экспонаттары коопсуз жайга көчүрүлдү, 3-июндан тартып убактылуу жабылды. Абал кийинки жумада турукташтары жоромолдонуп жатат. Эл аралык интербилим борборунун Ош облусундагы координатору Гүлгакы Мамасалиева Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазовдун үстүнөн прокуратурага арыз жолдойт. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Ал шаар башчысын мамлекеттик кызматкердин этикасына жатпаган сөздөрдү айтты деп сынга алууда. Кечээ Салайдин Авазов Ленин көчөсүндөгү кеңейтүү иштери менен таанышкан учурда Гүлгакы Мамасалиева баштаган бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен кайым айтышкан, мэр короо жайлары бузулган үйлөрдүн ээлерин бийликке каршы үгүттөп жолоңдоо үй иштерине тоскоолдук жаратып жатасыңар деп бейөкмөт уюмдарды айыптаган. Аларды шаардан чыгып кетүүгө чакырган болчу. Жалал Абад шаарында борбордук Ленин көчөсүн кеңейтүү үчүн жол жээгиндеги 32 үйдүн короолору бузулуп жатат. Жергиликтүү бийлик турак жайлардын ээлерине ар бир чарчы метр үчүн 1,000 сомдон кенемте төлөнө турганын айткан. Жашоочулар ага макул болбой, короо жайларын буздурууга каршы чыгууда. Кытайда демократия орнотууну талап кылган студенттердин көтөрүлүшүн баскан кандуу окуянын 27 жылдыгына байланыштуу Бээжиндин Тяньаньмен аянтында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Эл аралык маалымат агенттиктери полиция Бээжиндин борбордук бөлүгүнө бараткандардын аты жөнүн сумкаларын текшерип жатканын кабарлайт. 1989-жылы миңдеген студенттер, жумушчулар менен карапайым жарандар саясий реформаларды талап кылып аянтка чыгышкан. 3-4 июнда аскерлер Бээжинге киргенде жүздөгөн айрым булактарда айтылгандай миңдеген адамдар өлтүрүлгөн. Ушул кезге чейин бул кандуу окуя Кытайда ачык эскерилип, анын себептери айтылбайт. Кытай өкмөтү көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү четке каккан. Кыргызстандык кабарлардан ат башыда мааракеге кеткен чыгымды ишкерлер көтөрдү. Райондун 85 жылдык мааракесин өткөрүүгө 4,5 миллион сом сарпталды. Бул тууралуу райондун акими Жакыпбек Субакожоев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул каражат ат башылык ишкерлердин демөөрчүлүгү менен чогулуп, мамлекеттик бюджеттен акча каралган эмес. Ат башы районунун 85 жылдыгы бүгүн ачык айыңда айылындагы ат майданда белгиленип жатат. Ал жерде 50дөн ашык боз үй тигилип, улуттук оюндар боюнча мелдештер дагы уюштурулган. Баш байгеге 3 автоунаа коюлуп, кыргыз күрөш, жорго салыш жана аламан байгенин жеңүүчүлөрүнө берилди. Оюндарда өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген балбандар жана күлүктөр күч сынашты. Казакстандык 5 олимпиадачы допингке шектелүүдө. Казакстандын улуттук олимпиада комитети Бээжин жана Лондон олимпиадасына катышкан 5 атлет допинг колдонгон деп шектелип жатканын ырастады. Эл аралык олимпиада комитетинин шектенүүсүнөн кийин Швейцарияда бул спортчуларды кошумча допинг тесттен өткөрүү башталды. Иликтөөнүн жыйынтыгы чыкмайынча эч кандай маалымат берилбейт. Казакстан 2008 жылы Бээжин олимпиадасында 132, 2012 жылы Лондонго 115 спортчуну катыштырган.
Чоң рахмат Нуржан. Дагы бир спорттук кабарга токтоло кетсек, бүгүн Мухаммед Али, белгилүү мушкер Мухаммед Али каза болгону кабарланды. Анын каза болгону биздин социалдык тармактарда абдан катуу талкууланып жатат. Бул тууралуу Азаттык Чекит KG сайтынан да кеңири маалымат ала аласыздар. Ошондой эле жаңы эле жаңыр өткөн жаңылыктардын кеңири топтомундагы интернет сайтыбыздан окусаңыздар болот. Уктуруусунун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, кезек апта темасында жайкы каникул башталганы мектеп курагындагы өспүрүмдөрдө акча табуу менен алектене башташат эмеспи? Аймактардагы кабарчыларыбыз, окуучулар жайкы каникулда кантип акча табышат жана алардын укуктары корголуп жатабы? Ушул маселеге кайрылып көрүштү. Бакай Ата районундагы Дүшөн Акчалов атындагы орто мектептин окуучулары батут деп аталган балдар секирип ойной турган жели мүйлөмө аянтчасын орнотуп, андан бир айда 60,000 сомдой киреше табышат экен. Жайкы эс алуу маалында окуучулар атайын түзүлгөн жадыбалга ылайык айылдарды кыдырып, батут кызматын көрсөтүп, каражат таап жатышат. Окуучулар чогулган акчаларга дагы кандай акча табуучу пландарды көздөп жатышат? Таластан калчыбыз Салиха Сарива иштемчил окуучулардын өздөрүнө суроо салып көрдү.
Балдарды коргоо күнүндө Актоо айылындагы эс алуу паркта балдар ата энелер көп. Алардын далайы Дүйшөн Акчалов атындагы орто мектептин окуучулары иштетип жаткан батутка узун кезекте турушат. Балдарга кызмат көрсөтүп жаткан окуучулар бүгүн майрамда түшүп жаткан акчага ыраазы. Эртең мененден түшкө чейин эле 8,000 сомдой акча түштү. 3 саат бою иштеген 3 окуучу эми башка 3 окуучуга кызматтарын өткөрүп беришти. Тапкан акчаларын бүтүндөй айылдагы жаштар борборундагы кеңсеге алып келишип, эсептешип, борбордун жетекчисинин көзөмөлү менен фондко салышты. Андан тышкары 3 саат бою иштеген кызмат үчүн эмгек акыдан алышты. Окуучулардын бири Сулумбекова Адинай.
Бүгүн мен 847 сом таптым. Иштеп бүгүнкү күндүн айынан. Анткени биринчи болуп балдар көп келип, абдан көп каражат түштү бизге. Түштөн кийин дагы замена болуп мындай бөлүнүп иштейбиз.
Окуучулар канча акча табышты? Дагы кайсыл айылдарга тапшырык бар? Айылдык жаштар борборунун кеңсесине талкуулашат. Батут оюнун азырынча 17 окуучу кезек менен иштетип жатат. Фондко акча жетиштүү чогултулса, айылдын дагы башка окуучулар үчүн иш долбоорлору каржыланат, дейт Актоо айылынын жаштар борборунун жетекчиси Кайрат Сагынбаев.
Кайсы бир бөлүгүн жаштардын талаа деле иштебей, өз алдынча дагы бир акча табуу жолдорун үйрөтсөк деген бир багытта иштеп атабыз. Бул эл аралык билим жана дебаттар ассоциациясы окутуу жүргүзүп кетип, ал жерден эки долбоорубуз өтүп келген. Бирөө батут, экинчиси болсо сарымсак өтүп келген. Чеснок эгебиз деп ушул өз үстүн эле окуучу балдар долбоору болчу. Актуалдуу болбой калды да, жаз келип күн жылып калгандыктан. Долбоордун негизинде бизге 167,000 сом айдиядан каралган. Актоо айыл өкмөтүнөн 70,000 сом бизге бөлүп берилген. Биринчи ошо айылга барып сүйлөшүп, ушу жарыя кылып келишет дагы, эртеси күнү алып барып батут коюшат. Жаан чачын болбогон күндөрү, чыгып келген күндөрү 3,000 сомдун тегерегинде балдар таап келиши болот. Түшкөн каражаттын дагы 50% бул жаштар борборуна бир жаштар фонду деп фонд ачып койгонбуз. Ал эми 50% ошол күнү иштеп келген 3 бала өзүнүн айлык акы катары бөлүп алышат. 5 азыр даяр долбоорубуз бар. Ошолордун бири бул чеснок. Чеснокту колдоп берели деп турабыз. Бул ушул эле 15 эле бала эмес, Актоо айыл аймагынын жаштарынан жакшы бир демилгеси болсо, жакшы бир идеялары болсо, эгер бизге кайрылса, биз фонддун акчасынан каржылап бере алабыз.
11-нчү класстын бүтүрүүчүсү Абдыжапар Баркыбаев жаштар борборунун фотоаппараты менен сүрөт тартып киреше табат экен.
Буга чейин иштеп келгенбиз, ошо акчаларды чогултуп, үй бүлөнү кыйнабай өз алдынча да өзүңдүн оокатын өзүң кыл. Бизде выпускной прошание бар, ошого да акчалар чогултуп, башка да өзүмө керектүү чуулар болуп калат. Иштесең өзүңө пайда, биякта жаштар борборуна да пайда. Иштеп биз да кийинки пландарга өтүп, ошо акча чогулткубуз келет.
Айылдын окуучулары айылдык жаштар борбору аркылуу батут ойнотуудан тышкары айыл элине компьютердик кызматтарды көрсөтүшөт. Жакында айылдын таштандыларын да салып чыгышты. Келечекте тоок багуу, кол өнөрчүлүк кылуу, торт бышыруу жана башка ушул сыяктуу ишкерликти жандандырып, дагы башка окуучуларды ишкер кылуу максаттары бар. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Таластан эми Нарынга келсек, Нарындык окуучулар арасында жайкысын жайлоодо кой кайтарууну киреше булагына айландыргандар көбөйүп жатыптыр. Мектеп курагында кандай балдар муну эс алып жүрүп акча табуу деп коюшат экен. Быйыл да ушундай акча табууга кызыгып жайлоого кетип жаткан кичинекей малчылардын жашоосуна кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Быйыл 8-нчү классты аяктап жаткан Элгиз Аксай жайлоосундагы жакын тайекесинин коюн кайтарып келгени камданып турат. Тайекеси бул жумуш үчүн айына 5000 сомдон айлык төлөп берерин убада кылган.
Чукун эле жакын эле тайкем болот. Ошонун 2 жылдан бери коюн кайтарам, 3 айлык каникулда жайлоого барып, коюн карап, жайында жайлоонуку мурдагыдай эле күндө эт, беш бармак, кымыз, айран, сүт, каймак, бүт бар бекер. Акча төлөп берет, 3 айда 15 000 сом таап келип, күзгү окума, кийим кечекке акча да таап келем, өзүм кийинем, үйдөгүлөргө жардам болсун деп. Өзүмүн кичи инилерим бар, ошолорго да алып берем.
Илгиз жайлоодон убакытты кызыктуу өткөрүү үчүн топ, карта, 2-3 адабый китеп жана эски гезиттерди чогултуп алган экен.
Карта ойнойбуз, таштарды чогултуп шахмат ойноп калган күндөрү да болду платочка менен. Бир көзүрмөм деле өтүп кетет кызыктуу окууга.
Илгиздин айтымында өткөн жылы кошуна балада Илгизге окшоп акча табуу үчүн кой кайтарганы баргандыгын айтат.
Биздин ошо чукул эле кошунага бир бала келген 8-нчү класс. Ал анча деле тааныш эмес, мындай тууган деле эмес экен, жөн эле тааныштардын баласы экен. Акырында меники мындай тааныш болуп, жакын эле чукул эле тайкем болуп, ишеничтүү болуп атат. Ал бала келгенде ар жак бир жагын жакшы билбей, ушинтчи кийин эле көнүп кетти. Экөөбүз чогуу кой кайтарып, чогуу неме айтаттык, өзүмө да жакшы болду да, бир чети өзү менен тең өзүмө эрмек болуп жакшы болду. Башында жаң келгенде көп кыла албай, биле албай тил укчумун, бирок анан туура кала алчумун да.
Илгиздин апасы Гүлнара баласын ишенимдүү кишиге берип жаткандыгын айтып, анын үстүнө күзүндө таап келген акчасы үй бүлөлүк бюджетке тыгым деп жайлоодо жүргөн баласына кабатыр болбойт деле.
Ал бизге 4-5 ата өткөн тууган болот. Биринчи барганда балам 6-нчы эле класста болчу. Сарсан болуп жүрдүм, тайкеси уруп койбоду экен, эмне болду экен деп. Баары эне деген сарсан болот да. Анан кийин өзүм барып көргөндөн кийин санаптычы да. Азыркы балдар деген телевизор көрүп үйүндө эле каникулун өткөрүп атпайбы, ага караганда жайлоодо таза аба, кымыз ичип, анан кошумча акча таап келгени жакшы да.
Ал эми Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын эмгек инспектору Жаңыл Чобиева жайлоого акчага мал багууга кеткен бир дагы факт катталган эместигин билдирди.
Мындай факты мисалы балдар, именно балдар, жаш балдар өздөрү милетин алып, элдин малын алып кетүү деген факты жок биздин Нарын облусу, Нарын региону боюнча бизге тийиштүү ат башы, Актала, Тоосторо, Нарын райондору боюнча мындай факты жок. Биз ал боюнча изилдеп көргөнбүз. Биздин соцпомощ немелери менен биргеликте кылганбыз, бирок мындай факты жок. Ата энелер менен жайкысын барып эс алып эметип келишет. Но анын эми ал факты жок, биз онда көзүбүз менен көрүп мындай эметилгендери жок.
Деген менен Нарын облусунда жайлоого атайын акча табуу максатында мал багууга окуучу балдар көп эле кетери айтылып эле келет. Ал гана эмес, барар көрөрү жок балдар үйүндөгү окуучу балдар мындай ишке көп тартылары эл ичинде көп айтылат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Нарындан эми Баткенге келсек, Баткенде жаш өспүрүмдөр арасында каражат табуу үчүн ар кандай жумушта жүргөндөр четтен чыгат. Айрыкча зарыл керектөөсүн камсыздоо үчүн автоунаа жууган жайларда мектеп жашындагылар көп кездешет. Баткендин Жеңиш Айдаровду уксак.
Күнүгө бир 200 сом, 150 сом, 100 сом. Таап анан ушул 4 миң жыям анан
Асылында мен машина ишин жууам.
7-нчи класста окуп жаткан Адилет автоуна жууган жайда каражат табууну өткөн жылы өздөштүргөн экен. Анын айтымында күнүнө орточо 150-200 сомдой каражат алып кетет. Аба ырайы суук болгон учурда ата-энеси жумушка чыгарышпайт экен. Тапкан каражатын кийим-кечек алууга, телефонуна жана өздүк чыгымдарына жумушайт. Адилет кичине болгондон улам унаанын ичин тазалайт. Бул жумушуна баштап ата-энеси каршы болгон экен. Бирок баары бир макулдугун алып, анан иштеп баштадым. Бул жумуш оор эмес, минтип иштеген досторум да көп эле дейт.
Текстене үйрөнүп, мына 4000 жинап койдум да мен.
Каникул ичи.
Каникул ичи да.
Эмне кылдың ал акча?
Кийим алабыз, анан телефон алам, телефонго интернетке жинап, эдин салып, интернетке кирем, өзүмдүн керек нерселерим иштетем. Анан атайдан барып эле койду, анан бой дайым мактым да.
Иштей бер деп айтса ана.
Иштеп эле койду, анан эми аксам маалда да анан. Маалда кыштында иштеп кетти.
Кышта эмнеге иштеп бер?
Кышта суук кой дейт да.
Кышта иштебедиң ба?
Кышта иштебедим, анан быйыл аз ошо иштеп баштадым азыр эми.
Канчадан иштейсиң, эмне иш кыласың?
Күнүгө бир 200 сом, 150 сом, 100 сом ушентип таап анан ушул 4000 жыям. Анан асылында мен машина ишин жуам да, иштерди тазалайм, политерин жуам, ишин тазалап.
Көппү баягы сендей балдар иштегендер? Көп
эми, көп эмес. Биздин маркада эми бир эки эле балабыз кичинерээк рактары, анан башка маркаларда анан менде балдар бар, досторум бар, бир эки эле.
Эмне кыласыңар эми иште?
Иштеп кийим алабыз, азыр эле барбай эле кой дейттер, анан бойдоп барабыз, үйдөн иштейбиз, баягы үйдө кылсаган. Бирок акча иштесең налич түшөт да, мак колуңа түшөт.
Жашы жете элек балдарды минтип иштеп каражат табуусун сындап, мажбурлап иштетүү менен баланын ээн эркин чоңоюп жетилишине, эс алуусуна тоскоолдук болууда. Баланы камсыздоо ата-эненин милдети дегендери да бар. Бирок укук коргоо кызматтарына мажбурлап иштетүү же каражат табууга мажбурлоо тууралуу бир да даттануу катталган эмес. Облустун акыйкатчысы Хайтали Айканов минтип жашы чет электердин өз эрки менен каражат табуусу баланы мажбурлап эркинен сырткары кара жумушка салуу деп сыпаттоого болбойт. Мындай аракет жаштардын турмушка тарбиялоо, жетилгенде өз алдынча алуулукка даярдоо деп айтсак болот дейт. Бирок эң негизгиси жашы чет электер көзөмөлдөн сыртта калып, тапкан каражатын кайда, кантип чыгымдап, эмне менен алектенип жатканын ата-эненин көңүл борборунда болуусу абзел. Антпесе ар кандай багытка ыктап кетиши да мүмкүн.
Өз эрки менен иштеп, же болсо ата-эне өзүнүн баласын эмгекке тарбиялоо максатында иш кылдырып аткан болсо, ал менин оюмча жакшы эле баланын келечегине, анын өзүнүн эмгекке болгон жөндөмдүүлүгүнө, ошого болгон мамилесине калыптайт деп ойлойм. Мажбурлоо жолу менен иштетүүгө тыюу салынат. Албетте тапкан акчасыны каяка жумшагандыгын ата эне, ошого жооп берген адам сурап туруш керек. Себеби балалык кылып ар түрдүү туура эмес жолго барышы мүмкүн.
Азырынча балдардын мындай аракети эмгекке тарбиялоо катары сыпатталып турат. Аймак балдары бир эле машина жууган жайларда эмес, өрүк, гилас же алма терип каражат тапкандары да көп. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун айтып өтсөм. Чүйдүн пригородуна айылында граната жарылып 5 адам, анын ичинде 2 бала жараат алды. Францияда суу ташкынынан 4 адам каза таап, Париждеги бир катар музейлер жабылды. Атбашта мааракеге кеткен чыгымды ишкерлер көтөрдү, райондун 85 жылдык мааракеси өтүп жатат. Казакстанда 5 олимпиадачы допингке шектелүүдө. Апталык баяндар жыйнагын улантабыз. Ысык Көлдө мектеп окуучулары арасында жайкы каникулдарда тейлөө кызматтары аркылуу каражат топтоп алгандар арбын жолугат. Ысык Көлдөгү балдардын акыбалы менен кабарчыбыз Асейин Мадамбеков таанышты.
Ушул тапта Ысык Көл районунун Бактуу Долоонут айылында жайгашкан номер 85 Кош Көл айылындагы кесиптик лицейнин филиалында окуучулар аш постчу, официант катары кызмат көрсөтүү курстарын аяктап сынактан өтүп жатышат. Алардын катарында 9 класстын окуучусу Аяна Мукашева да бар.
Канча тамактын түрүн үйрөндүң?
Эми мен практиканын көбүнчөсүн эле үйрөндүм мыяктан. Мисалы үчүн корона, пирожки, котлет, медовый торт, анын таал көнчөсү, булочка, толтура немелерди үйрөндүк. Рыба жарная, рулет, фарш менен сала.
Буга чейин бияка келгенге чейин дагы билчү элем өзүң?
Ооба, билчүмүн.
Анан эми бүткөндөн кийин бияктагы пансионаттарда эле иштейин деген максаттар барбы?
Бар, ооба.
Лицей жетекчилигинин айтканына караганда, жайкы сезон маалында тейлөө кызматтарында иштөө үчүн кыска мөөнөттүү курстардан өтүүнү каалагандар көбөйдү. Буга биринчи кезекте жумуш берүүчү тараптын талаптары түрткү берип жатат. Мындай оюн лицей жетекчиси Асыл Орозбекова Азаттыктын кабарчысына минтип билдирди.
Ушактарына барып үйрөтүлөт буларга. Анан кээ бирөө келе калган эле бир тамак алар жыргат. Булар скрупулёзно 10 айлык деген жакшы да. А биз жана көбүнчө 3 айлыктан булар деген мурдатан иштеп жүргөндөр келет көбүнчө. Мындай эле практик болуп иштеп, кафеге кирип, же болбосо пансионаттар көп да бизде, ошолордо иштеп атып анан документсиз аларды албай атат, азыр катуу талап. Өзлөрүнүн сертификаты жок, соответствует эткен разряды жок болсо, жумуш ордуна албайт. Бүт баарын билип, кыйын золотой руки болуп турса да, документи жок болсо, жарым зарплатаны төлөп. Ошол үчүн уже тяга окуйм, чөтөгүмө төлөп окуйм мектебинден.
Бул жакты окуп кеткендер арасында үлкөн пансионат, же болбосо кафелерге ашпозчу, официант болуп иштеп акча тапкан чебер адистер бар экен. Маселен, 10 айлык курстан өткөн Чолпон аталык Михаил Скиба азыр айтылуу каприз пансионатында иштей баштаптыр. Михаил менен анын иш жеринде минтип сүйлөштүк.
Аякта эмне болуп иштеп атасың? Мясник болуп иштеп атам. Помощник мясника. Анан канча болду иштегенге? Иштегенге уже практиканы өттүк 3 ай. Анан бир ай болду го иштеп атканга. Иштеп атканга. Сен 9-ду бүтүп эле окуп кыска мөөнөттө. Канча убакыт окудуң?
10 ай окудум.
Повартсын окудуң. Анан толугу менен үйрөнүп алам, бияка здоровье бияка кирдим.
Ооба.
Э?
Толугу менен үйрөнүп кошо.
Бир ай иштеп анан азыр практика бүткөн турбайбы?
Ооба.
Анан баягы толугу менен баягы айлык маянаң менен иштеп атасың
да? Ооба, конечно.
Өзүңдү мындай ыраазы эле кылып атабы иштеге?
Ооба, жагат өзүм профессионалмын.
Анан мындай башка бир окууну окуйюн же болбосо башка жака иштейин деген максат жок?
Азырынча жок.
Аталган кесиптик лицей Чоң Сарой айылында да өз бөлүмүн ачып, ал жерде өспүрүмдөрдү ашпозчулук жана ширетүүчүлүккө даярдап жатыптыр. Ширетүүчүлүккө үйрөткөн устаты Нурлан Асанов бизге буларды айтып берди.
Бул адам баласына эң керек окуу эме экен да, кесип. Азыр ипподром ашылып атат ошакта көбүнчө, анан пансионаттарда, анан көбүнчөсү эле уже өзүнчө частный ачып алышкан. Азыр эми көбүнчөсү дарбаза, печка, баары бир керек экен, анан ошолорго өзүмө керек дегендер да.
Азыр ошондо пансионаттарда ширетүүчү жанагы жаңы салынып аткан ипподромдордо ширетүүчү болуп иштеп атасыңарбы?
Ооба, иштеп атышат.
Баягы жумушка алгандардын эмеси кандай мындай?
Эми аларга
талапка жооп берелик деп атабы?
Талапка жооп берелик деп өзүлөр келип, бияктан өзүлөр келип тандап алып кетти да. Азыр балдардын баары көбүнчөсү практикада.
Ысык Көлдө жайкы үй салуу маалында мектеп жашындагы өспүрүмдөр арасында туристтерге тейлөө кызматтарын көрсөтүп акча тапкандар арбын жолугат. Алардын көпчүлүгү адатта тапкан каражаттарын күзгү мектепке даярдыкка жумшаарын айтышат. Асейим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ысык Көлдөн эми Ошко келсек, эмгекке тартылган балдардын саны жылдан жылга азайып баратканы менен оор жумушка салынган өспүрүмдөр көбөйүүдө. Анын ичинде кооптуу жумуш аткаргандардын саны боюнча Ош облусу алдыңкы орунда турат экен. Аймакта кыз бала деп жашы жете электер талаа жумуштарына, тейлөө кызматтарына көп тартылышат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
10 жаштагы Дилфуза өзүнүн сиңдиси менен базарда коробка терип иштейт. Үйүндө ата энесинин шарты жоктугунан ал ушу кезге дейин мектепке бара элек болчу. Социологдордун жардамы менен ал биринчи жолу билим уясынын босогосун алдыда олтурат.
Коробка терип иштейт элем. Мектепке элдер келатканда мен дагы мектепке ушинтип барсам кандай эле дейт элем. Анан азыр мен Аксана жана Бай болуп чогуу мектепке келип биз мал окуйбуз.
Бирок мектепке каттыбай, базарда ар кандай буюмдарды чогултуп же араба түртүп иштеген балдар ушу күндө деле арбын. Алардын арасында ата энеси барлары да, кароосуз калгандары да бар. Тургундардын бири Улукбек Кочкорбаев мунун себебин жокчулуктан көрөт.
Сабак кылбай эле базарда жүрүшөт, элдерге жетишпей атат да, ошон үчүн базарда жүрөт да. Кээ бирлери тачка айдап жүрөт. Ошо ата энеси жетише турган болсо бул базарга чыгарбайт эле. Баарыбызда деле бала бар.
Бул арада адистер аймакта оор жумушка тартылган өспүрүмдөрдүн саны жылдан жылга көбөйүп жатканын эскертүүдө. Оштогу ар бир балага үй бүлө коомдук фондунун жетекчиси Зейнеп Эшмуратова жагдайга мындайча жүйө келтирди.
Балдардын жалпы жумуш иштеген балдардын санына азайганы менен балдардын оор түрдөгү жумуш иштеген балдардын саны көбөйүп атат да. Бул деген аябай биз үчүн начар көрсөтүүчү. Мисалы үчүн Ош шаарында канча машина оңдоочу кызмат орундары бар. Ошондой эле машина мойкалар бар, жана машинанын майын алмаштыруучу жерлер бар. Ошондой эле жанагы темир иштетүүчү сектор бар. Ушулардын баарында балдар жок дегенде 20 сааттан ашуун иштеп атат, жаш өзгөчөлүгүнө карабай.
Бейрасмий маалыматтар боюнча оор жана кооптуу жумуш аткаргандардын саны боюнча Ош облусу Кыргызстанда алдыңкы орунда турат. Аймакта кыз бала дебей жашы жетилектер талаа жумуштарына, тейлөө кызматтарына көп тартылышат.
Негизинен ата энеге жардам беребиз деп иштеген балдар, ата эненин өз ыктыяры менен жөнөтүлгөн балдар тейлөө жактарында, айыл чарба ишинде, ошондой эле жанагы базардагы жүк жүктөө, жүк ташуу аябай оор түрдөгү иштин түрлөрүн жасап атышат да. Анан экинчиден кесип үйрөнөт деп эртеден кечке балдарды көзөмөлсүз ата энелер жөнөтүп койгон учурлары болуп атат.
Балдар менен көп иштеген социолог Зейнеп Эшмуратованын белгилешинче оор жана кооптуу жумушка тартылган балдардын ден соолугу көп жабыр тартууда.
Оор жүк көтөргөн мезгилде омуртка түзүлүшү жана кыймыл аракет түзүлүшү нарушенияга барат экен да. Бул аябай коркунучтуу. Эгер кемирчектер жаш убагында бузулган болсо, кемирчектердин жанагы омурткалардын арасында кемирчектер зыян кылган болсо, бул балдар эми жаш урагында эле грыжа оорусу менен ооруп, ал андан кийинки толук кандуу жашоо куруп кетишине кыйын болот.
Ал эми бийликтер болсо балдарды кооптуу жумуштарга тартуунун алдын алуу үчүн мектептер аркылуу аракеттерди күчөтүп жатканын айтышууда. Ош шаарында Алтургай ата энелер мектеби да уюшулуп, анда балдарды эмгекке кантип туура үйрөтүү жана балдарды оор иштерден оолак кармоонун жол жоболору үйрөтүлүүдө. Эрнест Нурматов, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда балдарды эмгекке үйрөтүүгө ооба, эксплуатациялоого жок деген бир айлык өтүп жатат. Ал арада Эл пикири уюму өткөргөн иликтөөдө Бишкектин конуштарында жашаган балдар тиричиликтин айынан окууга тартылбай жатканы да аныкталды. Балдар эмгегинин акыбалы, кесепети кандай болууда, мамлекет кандай аракеттерди көрүүдө? Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Школгода акча төрөдү.
9-нчу класста окуган Бегайым Бишкек базарларында желин баштык терип, анча-мынча соода кылып иштейт. Ал бул кадамга жалгыз апасына кол кабаш кылуу максатында чыккан.
Мурун мамам иштечү эместе, азыр болсо кичине иштеп калды. Иштебегенде мен нандарды алып барсам, азыр деле алып барып турам, бирок эми ооба анан аз болуп калат.
Мындай базарларда, курулуштарда, талаада иштеп, кой багып, бала баккан балдарды оңой эле жолуктурууга болот. Балдардын укугун жана кызыкчылыгын коргогон өкмөттүк эмес уюмдардын ассоциациясынын тараткан маалыматына ылайык, Кыргызстанда учурда 50,000 жакын жашы жете элек балдар эмгекке тартылган. Ошондой эле 38,000 бала мектепке барбайт. Ал арада Эл пикири өз иликтөөсүн жарыялады. Ага ылайык Бишкектин 11 жаң конушунун 10,000 ашуун үйүн кыдыруу жүрүп, 276 бала мектепке барбай жатканы аныкталган. Алардын көпчүлүгү базарларда жана үй кызматында тартылганы аныкталган. Балдар укугу жаатында иштеген активист Уларбек Арапов бул цифра алда канча көп болушу айдан ачык деп ойлойт. Ал балдардын кара жумушка тартылуусу жана мектепке барбай жатканы туурасында ата энелердин арасында сурамжылоо жүргүзүү туура эмес деген пикирде.
Сурамжылоочу үйгө барып ата энеден сурап атпайбы? Анан сураганда ата эне өзү жооп берип атпайбы, балам барат барбайт деп. Баягы биздин менталитетте бир дагы ата эне бала сабакка барбай турган чакта дагы барбайт деп эч качан айтпайт да, барат деп айтышат. Ошон үчүн кичине ата энеден сурап туруп эле жыйынтык чыгарганда, баланы аныктаганда бул бир аз күмөн туудура турган маалымат деп ойлойм да. Булардын инструменттеринде ушул инструмент колдонушкандар да. Биз бул көбүнчө бир жамаатты топтоп туруп, ошол айыл жериндеби жамааттын пикирин угуп туруп аныктаганда бул чындыкка жакыныраак маалымат болмок да.
Балдардын абалы жаатында кыргыз өкмөтү да 8 кадамдан турган программасын жүргүзүп келет. Учурда мамлекеттик каттоо кызматы Билим берүү министрлиги менен ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун колдоосу менен Кыргызстандагы балдарга жекече номер берүү иш чарасын жүргүзүп жатат. Билим берүү министри Эльвира Сариева ушул жылдын октябрь айына чейин өлкөдөгү баардык балдар тууралуу атайын идентификациялык жеке номерлер топтолгон электрондук база ишке кирип, ар бир баланын абалы так даана көзөмөлгө алуу мүмкүнчүлүк болоорун маалым кылды. ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн билим берүү боюнча программаларынын координатору Чынара Куменованын айтымында, бул жеке номер берүү иш чарасы кыргыз өкмөтү үчүн балдардын абалын көзөмөлгө алуу жаатында мыкты кадам катары баалайт.
Аябай жакшы кадам. Бир эле пин номери төрөлгөндө берилет да, ошо менен пенсияга чыкчакты, ошо номер ошо киши менен жумуш корун ошобу, пособие алабы, мектепке киреби, бир жерде ошо кимге эмне жардам керек экен ошолор боюнча да. Анан экинчиден бул дагы андан ары дагы башка кадамдар бар. Биз баягы ушу балдарды толугу менен аныктап баарын так көргөнгө бир 8 кадам жазганбыз. Ушу билим берүү министрлиги азыр көз регистр менен жасап аткан кадамы бул биздин 5-нчи кадамыбыз да. Анан кийинки дагы кадамдар бар. Себеби эми ал кадамдар эми более обмен ар кандай ведомство министерстволорунун өз ара маалымат алмашып анан иш протоколдорун түзүп макул мынча бала февраль айында мисалы үчүн Кыргызстандын баягы мектебинде ооруп калгандыктан оор себебинен күп калтырган күндөрдү көрдүк да биз. Баягы эгерде ай сайын карап турган болсок ошол жерде кандай иш алып барыш керек, конкретный действияны сураганга бизде мүмкүнчүлүк болот да. Өкмөт.
Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушунмен Азаттык радиосунун 4-июнь ишемби күнкү кечки берүүлөрү аягына чыкты. Берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга амандык каалайбыз.